Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Yo, subscribers, Hilakbot Stories na naman po. Sa puntong ito, isa na namang kwento mula po sa ating email, sindakstories2008@gmail.com, ang ating pagkikwentuhan ngayong gabing ito dito po sa ating podcast. Every Wednesday 9 PM, umeere po dito ang ating mga subscribers, Hilakbot Stories, mga true horror stories o kaya true paranormal encounters ng ating mga followers, ng ating mga listeners / senders na rin. Maging tigapakinig ka man ng YouTube channel natin o kaya ng podcast ay welcome na welcome po. At ang ating email ay nandyan po sa ating description section. Sa pagkakataong ito, atin po pagkikwentuhan ang isinend sa atin ng isang teacher mula po sa Paniki, Tarlac. At siya po ay si Sir Denver.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa lahat at ikikwento ko lamang po yung naranasan kong paranormal. Sa dami po ng mga horror narrators, kayo po ang napili kong mag-narrate ng aking kwento. Ay, sige. Ayusin natin, nakakaya kay Denver eh. Nakaka-pressure yun eh. Nadami ng mga horror narrators, tayo daw yung pinagsenda niya nagkwento. Sige, ayusin natin to. Sa katunayan po, minsan nyo na rin akong na-shout out kung kaya sana'y mapansin nyo rin po ang kwento ko. Ako po si Denver, 24 na taong gulang at ngayon ay isang guro sa matematika sa isang pribadong paaralan sa Paniki, Tarlac. Ang kaganapang ito ay nangyari 5 taon na ang nakalilipas.
Formal na formal eh.
Kasama ko po noon ang aking 2 kaibigan na nagngangalang Steve at si Jeff sa isang trabaho sa Villasis, Pangasinan na hindi ko na po papangalanan para din po sa seguridad nito. Sa aking pagkakatanda, 3rd araw pa lamang naming magkakasama noon sa trabahong iyon nang mangyari ang kakatuwang pangyayari. Sa gabi nga po ng 3rd araw, patulog na sana kami sa aming silid sa 2nd palapag ng bahay na aming tinutuluyan. Nabigla po kami makarinig ng nakakakilabot na alulong ng mga aso sa gawing likuran ng bahay na yon. Marami naman kasi yung mga bahay doon, ngunit 3 na lang kaming gising sa mga oras na yon. Nung una nga po ay binaliwala namin ito ng aking 2 kaibigan dahil kapwa naman silang hindi naniniwala sa mga paranormal. Sa kabilang banda, tiyak kong may nakikita o nararamdaman ng mga aso kung kaya't ganoon na lamang silang umalulong. Ako nga po pala si Red ay may aktibong 3rd eye mula pa noong ako'y nasa elementarya, kaya alam kong may kakaiba nang nangyayari sa likod bahay. Lumipas pa nga po ang 1 minuto, tumigil din sa pag-alulong ang mga aso. Hanggang sa dito na nga napagdesisyonan na matulog na kami dahil 11 na rin iyon ng gabi at kailangan na rin namin gumising ng maaga. Nakapikit na ako at medyo nakukuha ko na rin yung antok nang bigla kong narinig na tila may gumagamit ng poso o ng hand water pump na kung saan narinig namin yung mga aso. Napabalikwas ako ng bangon dahil nagtaka ako ng lubos. Napaisip ako kung sino naman ang gagamit ng poso sa ganong oras samantalang meron namang gripo sa banyo sa loob ng bahay. Sa aking pagkakabalikwas, namulatan ko ang napabangon din ang 2 kong kaibigan. Halata po sa kanilang mukha ang pagtataka at kaba. Alam kong natatakot din sila ng oras na iyon kung kaya't nagtanong na si Steve. Sabi niya, "Tol, di ba may 3rd eye ka? Multo kaya yung gumagamit ng poso?" Nais ko nga po sanang sumagot ng hindi para hindi na rin magambala pa ang aming pagtulog. Ngunit sa hindi ko alam na kadahilanan, niyaya ko na lang sila na silipin yung gawin ng poso. Walang bintana sa aming silid na pwede namin pagsilipan, kaya kami ay bumaba upang silipin yung pinanggagalingan ng ingay. Kailangan naming pumunta sa pintuan na palabas sa likod bahay dahil malapit doon yung poso. Gayon na lamang po ang aming pagkasindak nang makita talaga po naming gumagalaw ng mag-isa ang poso. Sa ilalim ng sinag ng buwan, makikita sa aming mga mukha ang sindak dahil sa aming nasaksihan. Wala-wala'y nag-unahan kaming nagtakbuhan pabalik sa loob ng bahay. Ang isa nga po sa amin ay nabangga ang isang bagay na naglikha pa ng mas malakas na ingay at dahil doon, nagising po yung lahat. Nagsilabasan sila upang tignan na nangyayari at tinanong kami kung ano yung dahilan ng pagkakalikha ng ingay na yon. Ako na po yung sumagot sa kanilang katanungan at sa pagkakataong iyon ay hindi na rin po naririnig yung ingay mula sa poso. Hindi na po nagulat ang aming manager at kanyang ikwento ang isang bagay. Hindi lang pala kaming 3 ang nakasaksi sa nakakahilakbot na pangyayaring iyon, kundi lahat ng kasama namin sa bahay. Ayon din nga po sa aming manager, maaaring kaluluwa ng dating katiwala ng bahay na iyon na nagpaparamdam sa poso dahil noong nabubuhay pa daw ito, siya ay nakapaglalaba o nakakapaglaba lamang tuwing maghahating gabi. Pagkatapos nga pong ikwento ito ng aming manager, kami naman po'y nag-alay ng dasal para sa namayapang katiwala ng bahay. Mula nga po noon, wala nang pagpaparamdam pang nangyari. Ngunit, sa tuwing may mga bagong taong naninirahan sa bahay na iyon, sinasabi nga nilang naririnig pa rin nila yung paglangit-ngit ng poso sa 3rd araw sa ganap na 11 ng gabi.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat, Sir Denver Samonte, sa iyong ipinadalang kwento. Kaya kung meron ka rin iba pang ibabahagi o karugtong nitong iyong unang experience na ito, o kaya any update kung kumusta na ba, kung na-interview mo ba yung iba pang mga nanirahan sa bahay na iyon, ano pa ba yung iba pang na-experience nila bukod doon sa mga na-experience ninyo. Kung meron, pwedeng-pwede mo yung i-email din sa amin sa sindakstories2008@gmail.com. Sabi nga natin talagang hindi mawawala sa mga inuupahang bahay o kahit mismo sa bahay mo eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo po sa ating Hilakbot Haunted History sa pamamagitan ng ating segment doon, yung horror roll segment, ang bilangan ng kababalaghan. Meron po tayo doon na isang episode na atin pong pinunto yung ilang mga senyales kung paano mo masasabi na haunted o may hauntings sa inyong bahay. Ito po ay base sa mga paranormal researchers and experts na pinagsama-sama lamang natin yung kanilang mga top na sagot para at least malaman natin. Kasi ito pong sinasabing lumilikha ng ingay, yung katulad yun yung yabag. Usual na po natin naririnig to dito sa ating kwentuhan. Sa mga true ghost stories po natin yung yabag ng paa. Kung halimbawa second floor, tapos na saktong yung second floor o yung sa hignon ay yari sa kahoy. Alam niyo yung mga usual sa mga ancestral house na binubunot-bunot pati nilalagyan ng floor wax. Yung mga ganon, minsan nga daw yabag, mabibigat na yabag, tapos meron pang parang hila-hilang kadena, which is very usual na sa ating mga kwentuhan. Kung inyo po matatandaan sa mga previous nating mga hilakbot stories o kaya dito sa ating true hilakbot subscribers stories, di ba? Lagi-lagi pong sinasabi yan na kapag halimbawa may naririnig kang mga unusual na mga ingay na katulad niyan, hindi mo na kailangan magtanong. Meron po talagang hunting o kaya merong something dyan sa inyong bahay. May kasama ka na hindi mo nakikita o kaya naman meron na talagang mga naunang tumira dyan na dapat ikaw yung magpasintabi. Ang tanging nga lang daw na pwede mong gawin para matanggal o kaya maalis sila dyan, yung sinasabi nilang cleansing, hindi ko rin alam kung ano ba yung pinakaibang detalye kung paano ginagawa ito. Pero kung pagbabasa mo yung ginagawa ni Sir Ed Caluwag, di ba yung parang meron siyang pinapatunog? Di ba? At sabi nga niya, kapag dun sa tunog na iyon, parang maiingayan na yung mga bad spirits o kung ano man yung mga nananahan dyan. Kaya talagang lalayo sila. Tapos meron pa nga yung mga portal, something like mirror o kung ano pa man yung mga cabinet. Di ba yung mga ganun? Kaya tingnan nyo na lang guys kung ano po yung pwede ninyong magawa kung sakaling kayo ay nakakaranas ng mga ganito. Pero ako kinilabutan talaga ako ng legit dito, lalo't lalo pa. Sabi niya dito dun sa bagong tao na nanirahan sa bahay, patuloy pa rin na parang naririnig yung langit-ngit ng poso. Di ba? May time at sinasabi kasi guys na kapag halimbawa ganito, yung imprint nitong dating nanirahan o yung mga unang tumira dyan ay maaaring syempre na iwanan nila dyan. Kaya talagang yun ang binabalik-balikan nila sa pag-aakala na buhay pa sila. Kung kayo man ay meron pong ibang kaalaman patungkol po dito sa ating kwento o may dadagdag po na kaalaman dito sa ating pinag-uusapan, pwede nyo po yung i-comment o i-email din sa amin ang inyong sagot at nang mabasa natin sa mga susunod po nating mga kwentuhan dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Wednesday, 9 p.m. po dito sa ating podcast. Kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia at supportan nyo rin po yung iba pang mga kasama natin sa network. Talagang sulit na sulit ang mga podcast na nandito po sa PNA. Nakasama rin po tayo dyan. Anyway, maraming salamat po pala sa lahat ng mga patuloy na nag-subscribe sa ating channel, Hilakbot Haunted History, Red Diaries Tagalog Love Stories. Nandito na rin po si Spotify yon. At syempre, ang ating Sindak Short Stories. May mga animations po tayo sa ating channel. Pakisilip nyo na rin po paminsan at supportan sa pamamagitan ng pag-share at pag-like. Okay? At syempre, sa mga patuloy din po na nagkakape ni Lola Trinidad, the best na the best po ang double choco flavor at meron po yan sa ating stocks ngayon sa ating HTV merch. I-type nyo lang kape ni Lola Trinidad. Basta tingnan nyo yung store, i-follow ninyo HTV merch. Yun lang po yung pangalan po niya. Anyway, ako po si Red. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, maraming salamat na naman sa inyong pakikinig dito po sa ating recorded live audio narration dito sa Subscribers si Hilakbot Stories. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid HTV Positive.
May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.